ทำอย่างไรจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคำว่าตลอดไปในที่นี้ขึ้นอยู่กับรากฐานความเชื่อของคุณด้วยนะคะถ้าคุณเชื่อว่ามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวคำว่าตลอดไปก็หมายถึงความพอใจจะอยู่กับคนรักจนกว่าจะตายจากแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามีชาติหน้ารออยู่คำว่าตลอดไปก็หมายถึงความแน่นอนที่จะได้พบกับคนรักอีกในชาติหน้าถามว่าทำอย่างไรภาวะคู่ถึงเสถียรคำตอบนั้นแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ที่กายเพราะกายเป็นแค่กระบวนการทางชีวเคมีที่ไว้ใจไม่ได้ดึงดูดเร็วและผลักออกไวเสมอสิ่งเดียวที่เหลือให้เป็นคำตอบก็คือใจเท่านั้นเพราะใจเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าจะมั่นคงถ้ามีปัจจัยพอเพื่อให้เห็นภาพชัดต่อไปนี้เราขอเปรียบเทียบว่าใจของคุณกับคนรักกำลังอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งซึ่งแล่นไปข้างหน้าเรื่อยๆการจะไปด้วยกันได้ตลอดสายนั้นใจของคุณทั้งสองต้องมีพื้นฐานของความสามารถร่วมกันไม่อยากแยกทางกันใจที่สามารถเดินทางไปด้วยกันมีคุณสมบัติใหญ่ๆ4ประการดังนี้ค่ะ 1. มุ่งไปในทางเดียวกันข้อนี้หมายถึงใจที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันอย่างแน่ชัดถ้าใจคุณจะขึ้นเชียงรายแต่ใจคนรักจะลงภูเก็ตก็ต้องมีใครสักคนขึ้นรถผิดหรือไม่ก็ผิดทั้งคู่ที่มาขึ้นรถคันเดียวกันใจที่มุ่งทางเดียวกันก็คือการมีศรัทธาแบบเดียวกันอย่างน้อยถ้าคุณและคนรักนับถือความรักราวกับความรักเป็นศาสนาหนึ่งศาสนาของพวกคุณก็ต้องยึดหลักเดียวกันเช่นจะรักเดียวใจเดียวไปจนกว่าจะหาไม่ชาติหน้ามีจริงก็จะจองรักจองเลิกเกิดร่วมชาติอย่างนี้อีกเป็นต้นนอกจากนั้นคุณและคนรักจะศรัทธาศาสนาใดคงไม่สำคัญเท่าที่ว่าต้องเป็นศรัทธาแบบเดียวกันจึงจะพาใจให้แล่นไปบนทางเดียวกันมิฉะนั้นก็ต้องถึงจุดตัดทางแยกเข้าจนได้สิ่งเดียวที่คุณอยากอยู่ด้วยตลอดไปคือตัวเองฉะนั้นถ้าได้คนรักที่เสมอกับตัวเองคุณก็จะอยากอยู่กับคนรักตลอดไปเช่นกันเรื่องของศรัทธาเรื่องของศาสนานั้นรบไปมีแต่เสียคือมีแต่คนตายไม่มีคนเกิดหากต่างฝ่ายต่างปักใจยึดมั่นความเชื่อไปคนละทิศชนิดที่จิตวิญญาณฝังรากลงในศาสนาหนึ่งๆมั่นคงแล้วก็อย่าพยายามเสียเวลาเปลี่ยนแปลงคนรักให้มาเชื่อแบบตนเพราะมีแต่ความแตกแยกรออยู่อย่างเช่นคนหนึ่งนับถือศาสนาที่สอนให้กล้าคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและกล้าที่จะฝึกจิตให้รู้ตามจริงส่วนอีกคนหนึ่งนับถือศาสนาที่สอนให้กล้าเชื่อกล้าไว้ใจตลอดจนห้ามค้านสิ่งที่พระคัมภีร์บอกก็จะขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วโดยรากของความคิดเมื่อร่วมคบกันยังหวานอยู่อาจจะมองไม่เห็นต่อเมื่ออยู่กันด้วยนานเข้าหลักการต่างๆของศาสนาจะเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างที่เห็นชัดคือการยินยอมให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมกับศาสนาใดๆเป็นต้นคนสมัยนี้ไม่ค่อยจริงจังกับศาสนาเต็มร้อยเพราะเข้ามาถึงศรัทธาแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งซึ่งก็มีข้อดีอยู่คือยังพอคุยกันรู้เรื่องไม่ต่างฝ่ายต่างสุดตรงเถียงคอเป็นเอ็นนะคะเมื่อไม่ยึดมั่นว่าต้องเอาวิถีชีวิตในชาตินี้และชาติหน้าตามศาสนาของกูให้ได้ก็ยอมคุยด้วยเหตุด้วยผลเหมือนคนปกติหากใครประพฤติตนน่าเลื่อมใสกว่าหรือโน้มน้าวใจเก่งกว่าก็มีสิทธิ์เอาคนรักมาร่วมพุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันได้ศรัทธาตามความหมายของพระพุทธศาสนาคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเชื่อในกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษและไม่ใช่ปักใจยอมรับเพียงเพราะใครต่อใครรอบข้างบีบให้ยอมรับศรัทธาที่ดีคือศรัทธาที่ไม่เอาแต่คิดตามคนอื่นแต่ต้องทำจริงด้วยตนเอง จนเห็นแจ้งของแท้และมั่นใจในเส้นทางที่คุณเดินมากพอดุจการขับรถไปตามแผนที่เมื่อผ่านเส้นทางแล้วพบว่าแผนที่ถูกต้องมาเรื่อยๆแต่ต้นก็ยอมเชื่อว่าแผนที่จะพาตัดตรงสู่เป้าหมายอันถูกต้องด้วยเช่นกันพุทธศาสนาไม่นิยมปาฏิหาริย์แห่งศรัทธาและการร้องขอเพราะการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เห็นตัวตนนั้นถ้าได้ตามต้องการทันใจก็ดีไปแต่ถ้าไม่มาตามคำขอก็อาจดับไฟศรัทธาให้มอดลงในชั่วข้ามคืนพุทธศาสนาแสดงความจริงตามเหตุตามผลกรรมเป็นพรกรรมเป็นคำสาปใครทำอะไรก็ได้สิ่งที่สอดคล้องกันอย่างนั้นกรรมขาวย่อมบันดาลชีวิตสว่างเป็นสุขกรรมดำย่อมบันดาลชีวิตมืดเป็นทุกข์และพระพุทธศาสนาก็ช่วยให้เข้าใจว่าบนเส้นทางแห่งศรัทธาเดียวกันพวกคุณจะผลัดกันขับหรือผลัดกันนั่งข้างก็ไม่เป็นไรในเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะร่วมทางสู่จุดหมายเดียวกันอย่างไรก็ได้นั่งเคียงบ่าเคียงไหลรถจะแล่นเร็วหรือช้าพวกคุณก็ไปในทิศเดียวกันไม่เร็วและไม่ช้าไปกว่ากันอยู่ดี 2. มีความสะอาดเสมอกันข้อนี้หมายถึงใจที่มีความรักสะอาดเหมือนกันถ้าคนรักของคุณชอบทำความสะอาดรถให้หน้านั่งไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังว่าจะติดเชื้อโรคให้เดือดเนื้อร้อนใจแต่คุณดันชอบถมเสลดลงพื้นแค่ขี้มูกดีดใส่กระจกเป็นประจำแบบนี้คนรักคงโบกมือลาไม่อยากอาศัยรถคันเดียวกับคุณในการเดินทางอีกต่อไปใจที่รักสะอาดเหมือนกันก็คือการมีศีลมีธรรมระดับเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลในข้อที่ว่าด้วยการประพฤติผิดทางกามหากคุณกับคนรักทำบุญเก่ามาด้วยกันดีมีวาสนาได้พบรักแท้ก็นับว่าเหมาะค่ะเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญให้คิดซื่อกับผู้ครองของตนอยู่แล้วโดยพื้นฐานเรียกว่าได้รักษาศีลข้อกาเมอย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีใจจริงคอยช่วยค้ำจุนอยู่ก่อนแต่ให้ดีกว่านั้นคือควรตั้งใจงดเว้นขาดต่อให้มีใครเอาเนื้อหนังมายั่วใจต่อให้ใครเอาผลประโยชน์มาล่อก็คิดล่วงหน้าเลยว่าไม่การตั้งใจงดเว้นขาดนั่นแหละเรียกว่าการถือศีลถ้ายังยักแย่ยักหยันว่าเอาดีหรือไม่เอาดีนั่นไม่เรียกว่าเป็นคนถือศีลคุณแค่ได้ชื่อว่ายังมีมโนธรรมสู้กับกิเลสฝ่ายต่ำอยู่บ้างเท่านั้นการถือศีลเพียงข้อเดียวก็อาจมีพลังลากจูงศีลข้ออื่นๆให้ตามมาด้วยความเห็นตามจริงว่ารักษาศีลได้แค่ไหนศีลก็รักษาเราให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมดาของผู้ตั้งใจรักษาศีล5ด้วยกันนั้นย่อมไว้ใจกันและอบอุ่นใจว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันไม่เป็นภัยต่อกันลองดูก็ได้ค่ะถ้าคุณเป็นคู่ที่ระแวงกันละกันนะคะลองมาตั้งสัตย์อธิษฐานต่อหน้าพระปฏิมาว่าวันนี้จะรักษาศีล5ให้ได้โดยเปล่งเสียงออกมาให้เต็มปากเต็มคำว่าพวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไหนๆพวกเราจะไม่ลักทรัพย์ใครพวกเราจะไม่นอกใจกันพวกเราจะไม่โกหกกันพวกเราจะไม่กินเหล้าเมายาวันเดียวคงต้องได้ทำแน่วันต่อมาก็เอาอีกตั้งปณิธานทีละวันก่อนสวดมนต์ทุกครั้งและทุกๆครั้งให้ดูกันจะๆเลยค่ะว่าเกิดผลเป็นความเชื่อมั่นในกันและกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นไหมคุณจะพบว่าการตั้งจิตงดเว้นพฤติกรรมผิดๆก็คือการสร้างความสบายใจขั้นพื้นฐานให้ชีวิตคู่นั่นเองอย่าใช้วิธีสาบานอย่าตั้งเป้าสาปแช่งไว้ว่าถ้าทำไม่ได้ขอให้ตายไม่ดีเพราะนั่นจะเป็นสัญญาเลือดที่เขียนขึ้นด้วยจิตอันเจือด้วยโทสะอาศัยความกลัวเป็นตัวขู่จึงย่อมมีความไม่สบายใจระหว่างกันอยู่ไม่มากก็น้อยทางที่เหมาะคือให้อธิษฐานเป็นคำสัตย์ ด้วยจิตที่แน่วนิ่งมั่นคงมีความเป็นกุศลมีความเมตตาอย่างผลให้รู้สึกเป็นมงคลและเกิดกำลังใจในทางที่สว่างทางที่ดีขึ้นร่วมกันนั่นจะบริสุทธิ์มั่นคงกว่าวิธีใช้คำสาบานเป็นไหนไหนโลกเต็มไปด้วยเครื่องล่อให้ผิดศีลอย่ากลัวไม่ได้เจอแบบทดสอบและแต่ละครั้งที่สอบผ่านคุณก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลไม่เห็นจะยากอะไรทำไปก็เกิดอำนาจความเคยชินที่จะปฏิเสธความอยากผิดศีลคือตอนแรกปฏิเสธด้วยความคิดต่อมาปฏิเสธเองออกมาจากใจสำคัญคือหากผ่านด่านได้ตลอดเหล่าแบบทดสอบจะค่อยๆถอยทับทีละน้อยกระทั่งเหมือนหายไปเลยนานทีปีหนถึงจะโผล่มาทดสอบใหม่ศีลที่สะอาดหมดจดจะบันดาลหน้าตาที่หมดจดสดใสยังไม่ตายก็ได้เห็นทันตาแต่เมื่อเกิดใหม่จะเห็นชัดขึ้นพวกคุณจะดูคล้ายคลึงกันกับทั้งฉายรัศมีสมน้ำสมเนื้อกันเห็นกันและกันแล้วต่างตะลึงแลวางตาไม่หลงกับทั้งรู้สึกว่าความสวยหล่อดุจกิ่งทองใบหยกมีไว้เป็นอภิสิทธิ์ให้กันและกันชื่นชมเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์พอศีลสะอาดใจจะถึงใจมากขึ้นลองคิดง่ายๆนะคะถ้าตัวอยู่ห่างแล้วยังรู้สึกอบอุ่นและไว้ใจกันก็แน่ใจได้ว่าพวกคุณรักกันด้วยใจไม่ใช่หลงติดกันด้วยกายเห็นหรือยังว่าศีลมีส่วนสร้างรักให้เป็นของแท้ได้อย่างไร 3. เปี่ยมน้ำใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันข้อนี้หมายถึงใจที่รู้จักเสียสละถ้าคุณขับรถจนเหนื่อยอยากพักนึกอยากหลับบ้างหรืออย่างน้อยอยากได้ผ้าเย็นลูบหน้าบ้างแต่คนรักปฏิเสธท่าเดียวไม่ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุผลสั้นๆคือขี้เกียจอย่างนี้คุณคงถอดใจและรู้สึกว่าเดินทางมากับพวกชอบเอาเปรียบอย่างน่าเกลียดผู้ที่อยู่ร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีน้ำใจมากย่อมไม่มีวันหิวกระหายเลยตลอดเส้นทางส่วนการเดินทางไปกับผู้ที่มีความตระหนี่ทีเหนียวไร้น้ำใจย่อมทำให้คุณรู้สึกฝืดคอเหมือนรอบตัวแห้งแล้งหน้าหน่ายหนีเสียเหลือเกินเมื่อมีน้ำใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้กระทั่งอาจกระตือรือร้นมากพอจะแผ่เผื่อเจือจานไปถึงสังคมรอบข้างถึงตรงนั้นพวกคุณจะเริ่มเป็นสองแรงแข็งขันรวมกันช่วยคนอื่นได้ดุจเดียวกับงานอดิเรกที่น่ารื่นเริงความรื่นเริงที่จะช่วยสังคมร่วมกันนั่นแหละคือที่มาของการอยู่ร่วมกันด้วยความหฤหรรษ์สุดยอดการร่วมมือกันช่วยคนแปลกหน้านี่แหละค่ะจะบอกได้ระดับหนึ่งว่ามีลูกแล้วพวกคุณจะมีแก่ใจช่วยกันเลี้ยงแค่ไหนใครจะเป็นคนออกแรงมากกว่ากันไม่ว่าตายแล้วเกิดชาติไหนพบไหนคุณจะไม่พบใครที่อยู่ด้วยแล้วบันเทิงเท่าคนรักที่เคยมีน้ำใจต่อสังคมเสมอกันเลยความคิดยกให้ความคิดบริจาคและความคิดช่วยเหลือเรารวมเรียกว่าจาคะจาคะจึงหมายถึงการสละออกนับตั้งแต่การแบ่งปันสิ่งของช่วยออกแรงช่วยงานกับผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือนอกจากนั้นจาคะยังเหมารวมไปถึงการสละสิ่งที่เป็นทอดทิ้งไปเพื่อเอาสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์เข้ามาแทนดังเช่นการให้อภัยเป็นทานที่ยกความแค้นออกไปเพื่อเอาไมตรีคืนมาโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องน่าถือสาถ้าคุณวางซะได้ไม่ถือสาก็จะไม่เป็นคนขี้หงุดหงิดกระแสจิตของคุณจะเย็นและถ้าพวกคุณเย็นด้วยกันทั้งคู่ต่อให้ต้องวิ่งผ่านทะเลทรายก็จะยังเย็นฉ่ำอยู่ข้างในประดุจเป็นแอร์ให้แก่กันและกันตลอดเส้นทางไกลไม่ต้องแวะซ่อมที่ไหนจาคะคือสิ่งเปิดจิตให้กว้างขวางอย่างที่เรียกกันว่าใจกว้างยิ่งมีจาคะมากเท่าใดใจยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นทีนี้ก็ดูว่า ระหว่างคุณกับคนรักใจกว้างพอๆกันหรือไล่เลี่ยกันไหมสังเกตเถิดว่าคนใจแคบจะไปด้วยกันกับคนใจกว้างไม่ได้ถึงแม้จับพลัดจับผลูต้องทนอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีความสุขเลยพบที่คนใจแคบกับคนใจกว้างไปเสวยก็ผิดการลิบลับนะคะคนใจกว้างย่อมเหมาะกับพื้นที่กว้างขวางสุขสบายไม่อึดอัดขณะที่คนใจแคบย่อมเหมาะกับพื้นที่ที่คับแคบทนทุกข์ไม่มีดีถ้าคนหนึ่งตายอย่างคนใจกว้างอีกคนตายอย่างคนใจแคบแนวโน้มคือสองคนนั้นจะไม่ได้เจอกันในชาติต่อไปหรือแม้ต้องเจอกันอีกในชาติถัดๆไปก็ยากที่จะมาอยู่รวมกันโดยง่ายเพราะใจสอดคล้องกับลักษณะภพที่แตกต่างกันเกินไปสี่คิดอ่านได้ไม่น้อยหน้ากันข้อนี้หมายถึงใจที่เข้าถึงคำตอบหรือเห็นทางออกได้ทันกันหรือช่วยเป็นกำลังทางความคิดเสริมกันและกันเหมือนถ้าขับรถหลงทางคุณคงไม่อยากคิดแก้สถานการณ์อยู่คนเดียวแต่จะอยากได้เพื่อนคู่คิดต่างฝ่ายต่างออกความเห็นได้ว่าควรทำเช่นไรดีหรืออย่างน้อยก็น่าจะรู้จักเงียบในเวลาที่ควรเงียบไม่แสดงความโง่เขลาทำนองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำให้คุณนึกรำคาญใจปัญญาเชิงพุทธจะออกไปในทางคิดเป็นเห็นตามจริงแสวงหาเหตุผลต้นปลายถ้ากำลังหลงทางต้องรู้ทันว่าหลงทางและเร่งหาทางออกไม่ใช่หลงทางแล้วยังเพลินเที่ยวถลายยิ่งไกลจากจุดหมายไปทุกทีระบบความคิดที่ถูกฝึกขึ้นมาให้แก้ปัญหาร่วมกันจะทำให้ปัญญาของพวกคุณขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกทีตามวันเวลาที่ผ่านไปอย่างน้อยก็ในแง่ความสามารถในการเห็นทางออกของปัญหาจะไม่แตกเป็นคนละทางสองทางส่วนในทางธรรมนั้นปัญญาจะมุ่งเอาความสามารถในการเห็นว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษบางคนมีนะคะแสนฉลาดในทางโลกเรียนเก่งขั้นเกียรตินิยมแต่ทั้งชีวิตดำเนินไปในแบบโยนประโยชน์ทิ้งน้ำมัวแต่ไปเก็บเกี่ยวโทษเข้าตัวแทบล้วนๆประเภทฉลาดแบบผู้ก่อการร้ายนั่นแหละถ้าฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิดอีกฝ่ายคิดก่อนทำหรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูดอีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญามาอยู่ด้วยกันก็วิบัติเห็นเพราะพูดและทำบนฐานของปัญญาคนละแบบลึกไปกว่านั้นถ้าฝ่ายหนึ่งเห็นชัดตามจริงว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงกายใจก็ไม่เที่ยงกระทั่งความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยก็ยึดมั่นมากเหตุเล็กนิดเดียวแต่ขยายให้เป็นเหตุผลใหญ่โตอย่างนี้คงนึกระอาหรือหมั่นไส้กันและกันเป็นอย่างยิ่งปัญญาที่เสมอกันย่อมสร้างความร่าเริงในการสนทนาและย่อมเป็นความอุ่นใจไม่พรั่นพรึงที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันจึงย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้ตลอดไปคงเห็นแล้วนะคะว่าถ้าศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันจะทำให้พวกคุณนั่งไปในรถคันเดียวกันตลอดรอดฝั่งได้ท่าไหนผู้ที่เสมอกันทุกด้านจะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเสมือนเป็นคนเดียวที่แบ่งเป็นภาคชายและภาคหญิงและนี่คงเป็นคำตอบให้กับหลายคำถามที่น่าปวดหัวเช่นทำไมคู่รักในอุดมคติจึงหาได้ยากนักเหตุใดคู่รักส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกแต่ต้นว่าเป็นพวกเดียวกันนั่นก็เพราะคนเราอย่างเก่งก็เต็มใจแค่ปรับตัวเข้าหากันแต่ที่จะปรับศรัทธาศีลจาคะและปัญญาให้เสมอกันนั้นพวกคุณต้องมีกำลังใจมหาศาลจากรักแท้เสียก่อนชาติก่อนนั้นบำเพ็ญมาอย่างไรไม่รู้แต่ชาตินี้รู้และสุดแต่ว่าพวกคุณจะช่วยกันลงทุนลงแรงเพียงใดเพื่อเส้นทางร่วมกันทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าสรุปคือการปรับจิตวิญญาณให้เสมอกัน จะทำให้ได้สวยพบเดียวกันทั้งพบปัจจุบันและพบอนาคตฟังง่ายทำยากแต่บรรลุผลได้จริงค่ะทำอย่างไรจะรู้ใจกันได้ในกายมนุษย์นี้ที่น่าอายเนื้อสิ่งอื่นใดคืออะไรอวัยวะเพศไงคะคนเราอาบน้ำเสร็จก็ต้องซ่อนอวัยวะเพศไว้ใต้ร่มผ้าเป็นอันดับแรกล่ะค่ะแล้วในความเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่น่าอายกว่าอวัยวะเพศคืออะไรความคิดไงคะคนบางคนไม่อายที่จะเปิดเผยอวัยวะเพศต่อสาธารณะขนาดแสดงหนังอย่างรู้ทั้งรู้ว่าจะมีคนเห็นกันเป็นล้านๆอย่างกล้ากันเลยแต่ความคิดนี่สิรู้เมื่อไหร่อายจนต้องแทรกแผ่นดินหนีเมื่อนั้นนี่แสดงว่าทั้งกายทั้งใจมนุษย์เต็มไปด้วยสิ่งซ่อนเร้นและสิ่งที่มนุษย์ต้องการฝังให้เร้นลึกที่สุดก็คือความคิดไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ปราศจากความสัมพันธ์กันนะคะตามหลักกรรมวิบากแล้วยิ่งความคิดที่ซ่อนเร้นไปในทางร้ายขึ้นเท่าไหร่รูปกายใต้ร่มผ้าในชาติต่อไปก็ยิ่งน่าเกลียดขึ้นเท่านั้นและกลับกันค่ะยิ่งมีความคิดแอบทำดีไม่อยากได้หน้ามากขึ้นเท่าไหร่ส่วนของกายอันเป็นความลับก็จะยิ่งบาดตาหน้าดูหน้าชมปานกันในชาติหน้าของเร้นลับย่อมสัมพันธ์กันทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามด้วยประการฉะนี้จิตสร้างเหตุคือความคิดอันเร้นลับเอาไว้ธรรมชาติจึงแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านร่างกายภายในอันรู้กันว่าเป็นของลับซึ่งทุกคนเห็นตัวเองถนัดว่าเป็นเช่นไรอีกทั้งต้องเก็บแม้มแม้มให้ดีไม่ว่าจะงามตาหรือน่าเกลียดแค่ไหนทว่ายิ่งปิดเท่าไหร่ยิ่งน่าดูเท่านั้นและถ้าใครดูได้ก็แปลว่าคนนั้นสนิทใกล้ชิดเป็นกันเองยิ่งคนกันเองเท่านั้นมีสิทธิ์รู้ว่าเนื้อแท้ที่ถูกปิดซ่อนของคู่ตนน่าชื่นชมหรือชวนเสยยี้แต่ถึงคู่รักจะไม่อายที่จะเปิดเผยเขตแดนสนธยาใต้ร่มผ้าต่อกันก็ยังอายความคิดใต้กะโหลกอยู่ดีนะคะแม้ร่วมเตียงกันมา 30-40 ปียังซ่อนความคิดบางอย่างไม่เปิดเผยให้กันละกันรู้ด้วยวาจาเลยตราบเท่าที่ยังรู้สึกว่าความคิดนั้นเทียบเท่าแผลอัปลักษณ์อุจจาตาก็คงไม่มีใครอยากให้หลุดรอดไปสู่การรับรู้ของผู้อื่นไม่มีใครไม่อายความคิดและไม่ต้องถึงขั้นความคิดอุบาทอะไรหนักหนานักหรอกทุกคนจะตื่นตกใจเสมอหากถูกจับได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เว้นแต่นึกครึ้มหรืออยากบ้าระห่ำประกาศความคิดเป็นวาจาออกไปเองอันนั้นไม่เป็นไรแต่ที่จู่ๆใครมารู้ความลับในหัวที่ไม่เต็มใจเปิดเผยนี่ถือว่าแย่เลยแย่กว่าแก้ผ้าล่อนจ้อนซะอีกอ้าวไหนใครต่อใครบ่นกันว่าอยากมีคนรู้ใจไม่ใช่หรอคะการพยายามอ่านความคิดคนอื่นอาจไม่ช่วยให้คุณรู้ใจตัวเองดีขึ้นแต่การรู้ใจตัวเองดีขึ้นจะช่วยให้คุณอ่านความคิดคนอื่นออกอย่างรวดเร็วมนุษย์เรานี่ล่ะค่ะที่อยากให้รู้ใจน่ะเอาเฉพาะใจตอนที่คิดดีๆหรอกแต่ถ้ามารู้ใจตอนกำลังคิดร้ายๆหรือน่าอับอายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าการมีคนรู้ใจไปหมดทุกเรื่องนั้นเป็นสิ่งน่าพอใจหรือน่าหลีกเลี่ยงกันแน่คำตอบว่าดีหรือไม่ดีแปรไปตามสถานการณ์ค่ะหากคุณครึ่งรักครึ่งชังหรือเอาเถิดเจ้าล่อผลัดกันเมินผลัดกันมองแบบนี้ให้เขารู้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะแค่เขาทราบว่าคุณมีใจให้หรือใครมีเซ็กส์ด้วยคุณคงอยากมุดท่อหนีหายไปเดี๋ยวนั้นเลยและอาจไม่อยากเจอกันอีกตลอดชีวิตด้วยแต่หากคุณรักแสนรักรักใครสักคนจนรู้สึกราวกับจะควักหัวใจมาให้เขากำเล่นได้แบบนั้นจะมีสิ่งใดเล่าที่คุณไม่ยอมให้เขารู้ได้อีก ยิ่งเขารู้ทะลุทะลวงสิ้นใจสิ้นพุงเพียงใดก็ยิ่งทำให้คุณดีใจที่เขารู้จักคุณมากขึ้นเท่านั้นบทนี้เรามุ่งให้คนรักได้รู้จักรักษาความรู้สึกที่ดีต่อกันไว้ฉะนั้นต้องบอกว่าดีเหมือนกันถ้ารู้ใจคนรักซะบ้างเพราะการรู้ใจจะทำให้คุณปฏิบัติตัวถูกแบบทราบทางลมว่าควรจะไปทางไหนอย่างไรจะดีไหมถ้าคุณพูดกับคนรักดีๆแต่อีกฝ่ายกลับทำหน้าบึ้งใส่คุณไม่ต้องทำความเข้าใจให้เหนื่อยแค่รู้ว่าคนรักกำลังอารมณ์บ่จอยเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องอื่นๆอีกมากมายไม่ใช่เรื่องคุณจะดีไหมถ้าคุณอยากมีเซ็กส์แต่เห็นเข้าไปในสภาพร่างกายและจิตใจของคนรักแล้วรู้ว่ากำลังเหนื่อยอ่อนเกินกว่าจะมารับศึกกับคุณไหวคุณจึงเข้าใจและไม่อยากรบกวนไม่เริ่มรุกให้คนรักรำคาญใจตั้งแต่ต้นเมื่อคำนึงว่าเมื่อคนเราตกลงปลงใจร่วมหอลงโรงกันแล้วความรู้สึกนึกคิดในหัวคงเป็นอะไรที่ปิดแบบอยากเปิดไม่ต่างจากของลับทางกายสักเท่าใดเห็นครั้งแรกอาจเนียมอยู่บ้างแต่ดูบ่อยเข้าก็เฉยเฉยไม่ตื่นเต้นอะไรอีกแล้วจะรู้สึกดีด้วยถ้าเอาใจของกันและกันมาใส่ใจกันพอไม่ตื่นเต้นกับการรู้ใจกันและกันนั่นแหละแปลว่าสนิทยิ่งกว่าสนิทมีความแน่นแฟ้นเหนือคู่รักอื่นอย่างเทียบกันไม่ติดลองคิดดูว่าคนเราถ้าเปิดอกเผยใจกันเต็มร้อยไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายจะดูแคลนหรือเกลียดกลัวสามารถพูดปรึกษาตรงไปตรงมาแบบคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นราวกับคุยอยู่กับตัวเองมันจะวิเศษขนาดไหนเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นใจกันจริงๆคุณจะรู้สึกเหมือนบ้านเป็นวิมานและไม่ต้องการความเห็นใจจากใครอีกทั้งโลกแล้วอันที่จริงก็ไม่น่าตื่นกลัวอะไรมากหรอกนะคะเพราะที่จะให้ล่วงรู้เข้าไปละเอียดเป็นคำๆนั้นใช่จะหาคนทำได้ง่ายๆคนทำได้เนี่ยยากที่จะอยากใช้ชีวิตคู่เนื่องจากต้องไม่ฝักใฝ่กามารมณ์ต้องไม่มีอคติหยาบๆต้องสะอาดด้วยศีลระดับสูงต้องปราศจากความฟุ้งซ่านซัดสายจิตจึงเสถียรพอจะอยู่ในภาวะเป็นใหญ่สงัดเงียบผ่องใสสามารถรับคลื่นความคิดของใครต่อใครได้แบบเป็นคำๆจุดมุ่งหมายหลักสำหรับส่วนที่เหลือของบทนี้คือการแนะให้คุณรู้เฉพาะสิ่งที่ควรรู้เพื่อเอาไว้รักษาความรู้สึกต่อคนรักไปนานๆและจะเป็นอะไรง่ายๆที่คนรักควรรู้กันอยู่แล้วเช่นจิตกำลังมีราคะหรือไม่มีราคะจิตกำลังมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตกำลังมีความหลงผิดหรือไม่มีความหลงผิดเป็นต้นเราจะทำให้คุณรู้สึกว่าระหว่างเล่นกับความรักคุณสามารถเล่นกับจิตไปด้วยพร้อมกันพูดง่ายๆคือเอาความรักที่มีอยู่นั่นแหละมาทำความรู้จักกับจิตตัวเองและคู่ครองให้รู้ดำรู้แดงกันไปแล้วคุณจะรู้ว่าความรักที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นหลามนั้นเกิดขึ้นขณะฝึกรู้ใจนั่นแหละไม่จำเป็นต้องรู้ใจกันได้จริงๆซะก่อนเลยเพราะวิธีฝึกรู้ใจนั่นเองทำให้คุณเกิดนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นสรุปคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละค่ะตัวการสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักแนบแน่นขึ้นฝึกรู้จักกระแสความรักของตนเองลองถามตัวเองว่าคุณรักเขาไหมถ้าต้องชั่งใจหาคำตอบเกินพริบตาเดียวแปลว่าดีกรีความรักของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นยังต่ำอยู่คุณอาจรู้สึกถึงอาการชะงักอาการอึดอัดอาการสับสนอาการควานหาคำตอบจากก้นบึ้งแต่ถ้าตอบสวนทันทีด้วยความเต็มใจสุดๆว่ารักแน่นอนก็ลองสังเกตดูเถิดว่าอาการทางจิตแตกต่างไปขนาดไหนทันทีที่คุณนึกถึงเขาหรือเธอจะเกิดความสว่างหวานหนุนขึ้นมาทันทีขับดันให้ตอบทันทีว่ารักชัวร์แค่รักหรือไม่รักก็ทำให้คุณสังเกตอาการทางจิต รู้จักจิตของตัวเองได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยถ้ารักมากจะมีแรงดึงดูดสูงจนอยากเอื้อมแขนไปดึงเข้ามากอดถ้ารักน้อยจะมีแรงดึงดูดต่ำจนน่าสงสัยถ้าเฉยๆจะไม่มีแรงดึงดูดและแรงผลักออกแต่ถ้าเกลียดหน่อยๆจะมีแรงผลักออกเล็กน้อยและถ้าเกลียดมากจะมีแรงผลักออกแทบบันดาลให้อยากจะยกเท้าถีบส่งกันทีเดียวเอาคนรักเป็นตัวตั้งตอนเจอกันให้สังเกตใจตนเองเป็นขณะขณะคุณจะพบรายละเอียดต่างๆมากมายภายใน10นาทีอาจมีแรงดึงดูดไม่เท่ากันหลายระดับบางช่วงมีแรงดึงดูดมากพอเผลอก็คลายไปแล้วอาจกลับมาดึงดูดใหม่แต่ไม่แรงเท่าเดิมถ้าคุณรักเขาหรือเธอจริงสิ่งที่จะคงเหลือยาวนานกว่าความดึงดูดก็คือความสบายใจตราบเท่าที่ยังเห็นหรือนึกถึงคนที่คุณรักตราบนั้นคุณจะมีความสบายใจเป็นตัวยืนแม้จะไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดให้อยากใกล้หรืออยากกอดเลยก็ตามทีหากความรักมีกามราคะเชื่ออยู่คุณจะรู้สึกถึงกระแสความดันในกายจิตจะพุ่งแนวไปที่คนรักด้วยความโลภอยากครอบครองกายใจไว้ในมือคุณคนเดียวแต่หากไม่มีกามราคะเชื่ออยู่เลยคุณจะไม่รู้สึกถึงอาการผิดปกติทางกายแต่จะรู้ชัดเข้ามาที่กลางใจใจจะเบาเนื้อตัวเหมือนโปร่งแสงไปชั่วขณะยิ่งถ้ารู้สึกสว่างโล่งจิตไร้อาการเกี่ยวกระหวัดรัดร้อยอันนั้นแหละค่ะความรู้สึกรักที่อยู่เหนือกามารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวกับรักแท้ของคุณบางขณะความรักทำให้จิตของคุณกระวนกระวายโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรกับเขาหรือเธอดีอันนี้แปลว่าทั้งดึงดูดและผลักออกปะปนระคนกันจนหน้าสับสนสภาพต่างๆที่ถูกสังเกตและถูกจดจำได้จากตัวเองนั้นก็เป็นสภาพเดียวกันกับของคนอื่นนั่นแหละค่ะถ้าคุณสัมผัสรู้สึกถึงภาวะทางใจของตัวเองได้คุณก็จำไว้ไปเทียบเคียงกับของคนอื่นได้เช่นกันฝึกรู้จักกระแสความรักของคนอื่นเมื่อเริ่มฝึกดูใจคนอื่นนะคะอย่าจ้องหน้าอย่าใช้สายตาเวลายืนอยู่ต่อหน้าเขาหรือเธอให้ถามตัวเองว่าปฏิกิริยาทางใจที่มีต่อคุณขณะนั้นเป็นไปในทางพอใจหรือไม่พอใจสบายใจหรือขุ่นคล้องถ้าเป็นไปในทางพอใจคุณจะรู้สึกถึงสภาพดึงดูดเหมือนจะเหนี่ยวคุณไว้แต่หากเป็นไปในทางไม่พอใจคุณจะรู้สึกถึงสภาพผลักออกเหมือนพยายามยันไม่ให้มาใกล้ความรู้สึกที่ออกมาในช่วงแรกที่สบตาหรือทักทายกันจะเด่นชัดที่สุดแซงปลอมแปลงกันได้ยากที่สุดถัดจากช่วงแรกจะเป็นความรู้สึกขั้นพื้นฐานคือความสบายใจหรือขุ่นข้องที่จะอยู่กับคุณถ้าเป็นไปในทางสบายใจคุณจะรู้สึกถึงความโปร่งเบาเปิดออกไม่คับแคบแต่หากเป็นไปในทางขุ่นข้องคุณจะรู้สึกถึงความทึบตันหรืออึ้งๆหนักหรือเป็นกระแสความระคายวิ่งไปวิ่งมาวนเวียนอยู่ในใจฝ่ายนั้นสังเกตใจตนเองควบคู่ไปด้วยก็จะเห็นความพิสดารระหว่างใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นหากเขากับคุณต่างสนใจกันและกันอย่างเท่าเทียมจะรู้สึกราวกับเป็นคู่แม่เหล็กที่ส่งแรงกระทำดึงดูดต่อกันอยู่อย่างหนักหน่วงถ้าเผลอกอดจูบลูบคลำต่อหน้าทารกำนันได้ความดึงดูดแบบนี้ไม่ต้องสอนก็รู้สึกเองเพียงแต่ยากหน่อยที่จะเจอคนที่สนใจคุณเท่ากับที่คุณสนใจเขาพอดิบพอดีแต่หากเขากับคุณต่างหมั่นไส้ไม่อยากคุยกันจะรู้สึกเป็นแม่เหล็กอีกแบบที่ส่งแรงกระทำเป็นผลักกันออกห่างอย่างแรงความรู้สึกผลักใสหรือต่อต้านไม่ใช่ของหายากเจอตามถนนหนทางได้ถมไปหากฝึกสังเกตไปเรื่อยๆคุณจะค่อยๆแยกแยะถูกว่ามีองค์ประกอบแยกย่อยใดร่วมอยู่กับแรงดึงดูดและแรงผลักออกเช่น ในความดึงดูดระหว่างกันนั้นมาจากกามราคะเป็นหลักหรือมีความชื่นชมจากใจที่สะอาดและในแรงผลักไสระหว่างกันมีอารมณ์พยาบาทแฝงอยู่หรือมีความขุ่นเคืองเล็กๆน้อยๆที่ไร้รากแก้วเดิมทีคุณอาจเคยชินกับการสังเกตแค่สีหน้าและท่าทางเช่นเมื่อใครดีใจเขาจะเบิกตาโตยิ้มกว้างและเสียงใสแต่ถ้าเย็นชาจะคอแข็งไม่ยิ้มไม่สนใจแต่พอฝึกสัมผัสจิตคุณอาจเห็นไปอีกแบบคือสภาพจิตคนอาจขัดแย้งกับสีหน้าท่าทางอย่างรุนแรงอาจถึงขั้นเป็นตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวนั่นเพราะมนุษย์เป็นนักซ่อนอารมณ์โดยเฉพาะผู้หญิงบางคนนะคะแอบหลงรักผู้ชายคนหนึ่งหลายปีแต่กลับแกล้งทำเป็นไม่สนหรือกระทั่งแสดงสีหน้ารังเกียจกลัวเพื่อนล้อหรือเกรงใครจะว่าตาบอดมาหลงคนไม่เอาไหนหรือไม่ก็อายที่รู้สึกอย่างนั้นเป็นครั้งแรกแต่ใจเนี่ยหลอกกันไม่ได้หรอกค่ะถ้าสนใจต้องมีแรงดึงดูดออกมาให้รู้แน่ๆทั้งนี้ทั้งนั้นขอบอกว่ากระแสความดึงดูดหรือผลักออกนี้จัดเป็นของตื้นนะคะสัมผัสได้ง่ายๆแต่ไม่ประกันว่าบอกอะไรลึกซึ้งแค่ไหนคุณต้องเก็บข้อมูลสังเกตเอาเองโดยอาศัยใจตนเองเป็นหลักแล้วจะพบว่าความดึงดูดแบบต่างๆมีลักษณะวิจิตรพิสดารหลากหลายขนาดไหนเอาหลักสังเกตไปคร่าวๆแค่3ข้อก่อนแล้วคุณจะเจาะรายละเอียดลึกลงไปตามลำดับได้ในภายหลังค่ะ 1. ความรักฉันญาติมิตรทำให้จิตของคุณและอีกฝ่ายมีแรงดึงดูดอ่อนๆให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง 2. ความนิยมชมชอบดูเหมือนใกล้เคียงกับอารมณ์รักเพียงแต่ความนิยมจะมีเพียงจิตที่สดใสอาจมีแรงดึงดูดบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดวาบหวาม 3. ความเมตตาอยู่เหนือกามารมณ์เพราะรู้สึกดีเหมือนส่งสุขให้กันด้วยใจแต่ไม่แวะมาข้องเกี่ยวกับกามารมณ์ไม่เกาะเกี่ยวกระหวัดรัดรึงไม่มีความกระสับกระส่ายกระวนกระวายภายในกายให้รู้สึกเลยเปรียบเหมือนคนรดน้ำต้นไม้โดยหวังเพียงความฉ่ำชื่นตอบแทนกลับมาในขณะกำลังรินน้ำอยู่นั่นเองฝึกจำกระแสจิตประกอบคำพูดตอนคนรักคิดอะไรในหัวถ้าไม่พูดคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรและต่อให้เขาพูดอะไรออกมาก็ไม่แน่ว่าสิ่งนั้นจะตรงกับความคิดที่แท้จริงหรือไม่ยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณอุตส่าห์ไปเลือกดอกไม้มากำนันเพื่อถามคนรักว่าสวยไหมแน่นอนต้องมีการตอบตามธรรมเนียมทันทีว่าสวยคำตอบหรือคำอุทานสั้นๆนี่จะเป็นแบบฝึกหัดให้เข้าไปรู้ความคิดข้างในได้อย่างดีอย่างเช่นคำว่าสวยคำเดียวคุณฟังแล้วบอกได้ว่าอะไรเป็นตัวขับออกมาถ้าออกมาจากหัวใจที่พองโตคุณจะรู้สึกถึงแรงปิติในอากาศกลางอกของคนตอบจะเปิดโล่งเบ่งบานแล้วก็เนิ่นนานพอสมควรถ้าออกมาจากความยินดีธรรมดาธรรมดาคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้าที่เฉยเฉยกลายเป็นสุขสดชื่นขึ้นเล็กน้อยแล้วจางลงอย่างรวดเร็วแต่หากออกมาจากการเล่นละครคุณจะรู้สึกถึงความว่างเปล่ามีแต่การฉีกยิ้มหรือส่งเสียงกรี๊ดกราดภายนอกไร้ปีติสุขภายในอย่างสิ้นเชิงและหากถึงขั้นออกมาจากการฝืนกัดฟันพูดคุณจะรู้สึกถึงอาการกลั้นใจและอึดอัดกลางอกหน่อยๆกับทั้งคาอยู่อย่างนั้นค่อนข้างนานกว่าจะหายไปการสังเกตความรู้สึกของอีกฝ่ายขณะตอบคำถามหรืออุทานสั้นๆจะพาคุณเข้าไปลึกกว่านั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าก่อนเปิดปากพูดทุกคนจะมีห้วงความคิดหนึ่งเกิดขึ้นก่อนและส่งเป็นคลื่นไร้รูปออกมาให้คุณสัมผัสได้คล้ายคลื่นกระแทกที่มีความแรงหรือความเบาต่างกันคุณไม่ต้องพยายามแปลไม่ต้องตีความหมายใดๆทั้งสิ้นแค่สังเกตและจดจำกระแสแบบนั้นที่ส่งออกมาจากฝ่ายนั้นเอาไว้เฉยๆความคิดในหัวของคนคนหนึ่ง ก็คือคำพูดของเขาที่คุณได้ยินอยู่เรื่อยๆนั่นแหละค่ะใช้คำพูดไหนเป็นประจำคำพูดนั้นก็จะอยู่ในหัวของเขาบ่อยหน่อยหากคุณจับกระแสจากใจในขณะที่เขาพูดได้คุณก็จะจำได้เมื่อมันเกิดขึ้นอีกแม้เขาจะไม่เปิดปากเปล่งเสียงออกมาเลยก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนชอบพูดคำว่าบ้าจริงๆคุณจะได้ยินเขาอุทานทุกครั้งที่อยากด่าใครแต่หากอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ที่เขาเกรงใจก็จะมีแต่คำว่าบ้าจริงๆหรืออะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นอยู่ในหัวโดยที่ไม่เล็ดรอดออกมาทางปากทว่าคุณก็จะจับได้ว่ามันอยู่ในหัวเขาเพราะคุณจำแบบแผนคลื่นความคิดเดียวกันได้ความคิดที่ประกอบด้วยอารมณ์จะถูกเห็นง่ายกว่าความคิดประเภทว่าสักแต่คิดยกตัวอย่างง่ายที่สุดเช่นคำว่าเอาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนตอบว่าเอาจะเจือด้วยกระแสความรู้สึกเต็มใจจริงจังในขณะที่อีกคนพูดคำเดียวกันนี้จะเบาหวงเรื่อยเฉื่อยไม่หนักแน่นคล้ายเอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรหากยินดีจะฝึกรู้ใจกันจริงๆเพื่อให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่อุปาทานหลอกๆก็ให้เอาเศษกระดาษเล็กๆมา3ชิ้นเขียนเลข1ถึง3ลงไปจากนั้นสุ่มเลือกขึ้นมาชูเพื่อให้คนรักอ่านเลขนั้นสั้นๆออกเสียงอย่างเต็มปากเต็มคำเลือกสลับกันไปมาระหว่างนั้นคุณก็จับตาดูสบายๆและพยายามจำให้ได้ว่ามีลักษณะคลื่นจิตแบบไหนปรากฏพร้อมคำพูดหากแยกแยะได้ว่าแต่ละเลขมีคลื่นประจำที่แตกต่างกันวนเวียนกี่ทีคุณก็สัมผัสได้เป๊ะๆแบบนั้นนั่นแสดงว่าคุณสัมผัสเข้าไปถึงคลื่นความคิดของคนรักแล้วที่จะหมดความสงสัยคือให้คนรักนึกถึงตัวเลขระหว่าง 1-3 ในหัวโดยไม่ต้องพูดบอกแล้วคุณใช้ความรู้สึกเอาว่าสัญญาณคลื่นความคิดของคนรักตรงกับเลขใดอันนี้ต้องตกลงกันดีๆด้วยนะคะถ้าแกล้งคิดเป็นเลขอื่นหลอกกันคุณจะสับสนและเสียกำลังใจต่อจิตกันไม่ติดไปเลยและสำคัญคือห้ามใช้วิธีดูตาแล้วคาดเดาย้ำว่าคุณต้องสัมผัสถึงคลื่นความคิดที่ส่งออกมาจากหัวของอีกฝ่ายเท่านั้นอ่านให้เข้าใจและลองทำตามขั้นตอนข้างต้นอย่างใจเย็นหากทาย10ครั้งคุณถูกเกิน5ครั้งขึ้นไปให้ถือว่าเริ่มสัมผัสคลื่นความคิดของคนรักได้แล้วก็อาจจะถึงตาคนรักให้ลองสลับข้างกับคุณบ้างหากต่างฝ่ายต่างทายถูกอย่างแม่นยำให้เพิ่มเลขขึ้นทีละ1คือเป็น4 5 6ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะพบว่าไม่ต้องให้คนรักอ่านเลขออกเสียงให้ฟังก่อนคุณก็อาจทายถูกและที่ตรงนั้นคุณจะเริ่มจำคลื่นความคิดที่ซับซ้อนของคนรักมากขึ้นเรื่อยๆได้โดยเฉพาะความคิดสั้นๆที่เขาหรือเธอชอบพูดให้คุณได้ยินติดหูนี่เป็นคำอธิบายว่าคู่รักบางคู่พออยู่กันนานๆแล้วทำไมจึงรู้ความคิดกันได้โดยไม่ต้องพูดคำพูดที่ตรงไปตรงมาต่อกันยอมก่อกระแสความคิดเป็นคลื่นแบบเดิมๆให้คุ้นเคยซึ่งสัมผัสแล้วจำได้ทันทีว่าแบบนี้เอาไม่เอาชอบไม่ชอบผิดกับคู่รักส่วนใหญ่ที่แม้อยู่กันมาทั้งชีวิตเห็นกันมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยรู้ใจกันเลยนั่นก็เพราะไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจตนหรือไม่เคยแม้กระทั่งสังเกตว่าอีกฝ่ายกำลังพอใจหรือขุ่นเคืองมีแต่ใส่ใจว่าตนอยากได้สิ่งใดพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรท่าเดียวฝึกรู้สึกถึงกันจากทางไกลหากฝึกรักษาความรู้สึกกันและกันตามที่กล่าวแล้วทั้งหมดในบทนี้ก็เท่ากับว่าพวกคุณจูนจิตให้ตรงคลื่นกันได้อย่างยากจะหาคู่ใดเสมอเหมือนพวกคุณจะรู้สึกว่ากำลังมองไปในทางเดียวกันตลอดเวลาเดินควงคู่อยู่บนดินก็เหมือนโบยบินไปในฟ้ากว้างด้วยการเป็นปีกซ้ายและปีกขวาให้กับรักแท้จิตที่ประณีเสมอกันด้วยบุญคือมีศรัทธา ศีลจาคะและปัญญาเสมอกันคลื่นจิตโดยรวมจะมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งหากฝึกรู้ใจเล็งจิตกันและกันเข้าไปอีกพวกคุณจะพบด้วยความอัศจรรย์ใจว่าสิ่งลึกลับในหัวของเราอาจถูกรู้กันได้ง่ายๆแค่นี้เองความเพลินในกันและกันจะมีรสหลากหลายทั้งทางกายและทางใจแม้กายห่างกันก็เหมือนใจสัมผัสกันได้คล้ายอยู่ใกล้คุณหาความมั่นใจได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องนัดแนะกันเป็นพิเศษเมื่ออยู่ต่างห้องกันให้นึกถึงคนรักถามตัวเองว่าคนรักกำลังสบายใจหรืออึดอัดใจกำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทันทีนั้นเองกระแสความผ่อนคลายหรืออึดอัดจะมาปรากฏในใจคุณทันทีถ้าเป็นสุขสบายใจเต็มที่จะเห็นเหมือนเกิดแสงสว่างเต็มดวงขึ้นในใจคุณและพลอยทำให้คุณเกิดความเบิกบานตามไปด้วยถ้าแค่สบายใจธรรมดาจะเห็นเหมือนแสงสว่างครึ่งๆซึ่งอาจไม่มีผลใดๆกับความรู้สึกของคุณถ้าอึดอัดใจมากจะเห็นเหมือนเกิดความมืดขึ้นในใจคุณและพลอยทำให้คุณเกิดความคับข้องตามไปด้วยถ้าแค่อึดอัดธรรมดาจะเห็นเหมือนความมืดสลัวซึ่งอาจไม่มีผลใดๆกับความรู้สึกของคุณสำรวจดูดีๆว่าคุณแค่ทำความรู้สึกถึงเขาธรรมดาหรือมีความอยากให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์แบบหนึ่งๆถ้าจับได้ไล่ทันตัวเองว่าตั้งความอยากไว้ก็ให้ทราบเลยนะคะว่าความอยากคือตัวเบี่ยงเบนสัมผัสให้บิดเบี้ยวและผิดพลาดเพื่อพิสูจน์ว่าคุณรู้สึกถูกต้องให้เดินหาคนรักจนเจอแล้วถามตัวเองซ้ำอีกครั้งว่าด้วยอิริยาบถปัจจุบันของคนรักนั้นเขาหรือเธอกำลังรู้สึกอย่างที่คุณสัมผัสได้จากอีกห้องหนึ่งหรือเปล่าและเพื่อยืนยันให้เกิดความมั่นใจชนิดไม่มีทางพลาดให้ทักถามคนรักไปตรงๆว่ากำลังรู้สึกประมาณนั้นประมาณนี้อยู่ไหมถ้าคำตอบออกมาถูกหลายๆครั้งคุณจะเชื่ออย่างไม่สงสัยอีกต่อไปว่าตนสัมผัสจิตคนรักจากทางไกลได้จริงไม่ใช่อุปทานไปเองจิตไม่มีระยะทางเพราะอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นต่างหากจากกว้างยาวลึกฉะนั้นแม้พวกคุณอยู่ห่างกันถึงดาวพระศุกร์คุณภาพของจิตสัมผัสก็จะไม่ลดทอนลงตามระยะทางแม้แต่น้อยจิตสัมผัสของรักแท้เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่น่าสนุกและความสนุกนั้นก็จะทำให้คุณติดใจในกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆกับทั้งอยากสื่อสารให้รู้ซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปราวกับเป็นคนเดียวกันจริงๆไม่เป็นอื่นต่อกันจริงๆและจิตสัมผัสจะไม่มีผลกระทบข้างเคียงหากคุณหมั่นพิจารณาว่าสิ่งที่สัมผัสได้เป็นเพียงภาวะหนึ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ดับไม่ต่างจากลมฟ้าอากาศที่มีร้อนบ้างเย็นบ้างสลับกันความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทำให้คุณยังคงเป็นตัวของตัวเองไม่ติดค้างคาใจไม่ถือสาความคิดหยุมหยิมของใครแต่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นต่อให้ไม่รู้จริงว่าใครคิดอย่างไรคุณก็จะทึกทักและปักใจเชื่ออยู่อย่างนั้นว่าเขากำลังคิดอย่างที่คุณสำคัญผิดว่าเขาคิดหากคลื่นจิตเท่ากันเล็งตรงกันผูกพันกันอยู่เสมอๆก็อย่าแปลกใจเมื่อถึงเวลาหนึ่งมีเสียงของคนรักดังขึ้นในหัวได้ยินชัดๆเหมือนหูฟังเสียงเพียงแต่นี่เป็นเสียงที่คุณรู้ว่าเกิดขึ้นกระทบใจไม่ใช่ความสั่นสะเทือนผ่านอากาศมากระทบแก้วหูการมีเสียงของคนรักดังขึ้นในหัวไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นธรรมชาติของจิตที่ทำตัวเป็นคลื่นรับส่งย่านเดียวกันหลายคู่ก็เกิดประสบการณ์ทำนองนี้หรือยิ่งกว่านี้โดยไม่ต้องฝึกเพียงแต่ไม่ถึงระดับสื่อสารสองทางราวกับคุยโทรศัพท์เพราะถึงท่านนั้นต้องเรียกว่าเป็นโทรจิตแล้วการมีโทรจิตต้องอาศัยความนิ่งและคุณภาพของจิตอีกระดับหนึ่งใจคุณต้องคิดน้อยลงกว่าธรรมดาเกิน 90% ด้วยการเอาใจไปเกาะอยู่กับเครื่องทำความสงบเช่นลมหายใจหรือกสิณซึ่งยากที่ชาวบ้านทั่วไปจะทำ เอาแค่สัมผัสใจตอนตัวอยู่ห่างไกลกันได้ก็สนุกพอแล้วแน่นแฟนกว่าคู่อื่นไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่ะอย่าไปไกลถึงขั้นโทรจิตเลยค่ะฝึกฝันร่วมกันการฝันร่วมกันแทบเป็นประสบการณ์สามัญสำหรับคู่รักที่นอนพร้อมกันและก่อนนอนคุยกันไปจนหลับทั้งนี้เนื่องจากจิตก่อนหลับจะถูกโยงเข้าหากันหรือกระทั่งเล็งตรงกันโดยมีข้อเรื่องที่พูดคุยกันเป็นตัวเหนี่ยวนำพอหลับลงไปจึงมีคลื่นจิตของอีกฝ่ายมากระทบใจทำให้เห็นนิมิตฝันเป็นกันและกันในเรื่องราวคล้ายคลึงกันฝันร่วมกันของคู่รักธรรมดามักจะตรงกันเพียงบางส่วนเช่นฝันว่าไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันก็จริงแต่สอบถามดูจะพบว่าฝ่ายหนึ่งไปเที่ยวน้ำตกในแองการาส่วนอีกฝ่ายไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนไม่รู้รู้แต่ไม่ได้ใหญ่มหึมาขนาดในแองการาแน่นอนหากอธิบายตามหลักจิตวิทยาขั้นพื้นฐานก็คือทั้งสองอาจคุยกันในแบบที่ทำให้รู้สึกชุ่มฉ่ำประมาณเดียวกับไปเที่ยวน้ำตกแต่น้ำตกในความประทับใจอยากไปเที่ยวของฝ่ายชายอาจเป็นในแองการาในขณะที่ฝ่ายหญิงไม่มีความปรารถนาหรือประทับใจในแองการาเป็นพิเศษมาก่อนแต่ยังมีฝันอีกแบบหนึ่งซึ่งพ้นไปจากฝันธรรมดาแต่เป็นการร่วมฝันในความหมายของการร่วมสร้างนิมิตฝันขึ้นมาด้วยกันจริงๆกับทั้งฝึกบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ด้วยเช่นตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเจอกันในฝันจะบินไปด้วยกันหรือไปดำน้ำเล่นกันการฝึกถ้าให้ลัดที่สุดนะคะต้องมีคู่รักที่มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันดีแล้วรู้วาระจิตกันพอสมควรแล้วคลื่นจิตอยู่ในย่านเดียวกันแล้วที่เหลือจากนั้นก็เล่นไม่ยากค่ะทำอย่างไรก็ได้ให้จิตไปจดจ่อกับความฝันของอีกฝ่ายเช่นหมั่นถามว่าเมื่อคืนฝันถึงกันและกันบ้างหรือเปล่าฝันว่าอะไรและตั้งข้อสังเกตอย่างเป็นกิจจลักษณะหุยเฟื่องกันไปเลยว่าคุณอยู่ในความฝันของคนรักโดยมีความหมายแบบใดพูดคุยเรื่องฝันๆมาคุยกันให้เยอะๆแล้วจิตจะแลงอยู่กับความฝันของกันและกันไปเองพอก่อนนอนให้ตกลงกันธรรมดาธรรมดาค่ะอย่าตั้งใจมากเอาแค่ว่าถ้าเจอกันในฝันคืนนี้ลองจับมือกันบินจากพื้นขึ้นฟ้าไปในแนวตั้งแล้วมองลงมาว่าเห็นอะไรช่วยกันจำไว้ตรวจดูกันตอนเช้าว่าตรงกันไหมหากคืนนั้นต่างคนต่างฝันไปคนละเรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะให้ทำความตกลงกันอีกในทุกคืนจะเปลี่ยนไปในแนวทางไหนก็ได้เพราะบางทีจิตต้องเจอเรื่องที่สนใจพร้อมกันจริงๆจึงจับติดเอาไปเป็นนิมิตฝันได้ประสบการณ์แรกๆในการเจอกันในฝันอาจนำหน้าด้วยฝันมั่วเลอะเทอะทั่วไปแต่พอเกิดนิมิตของคนรักก็จะกระตุ้นเตือนความทรงจำว่าเจอกันในฝันจะทำอะไรบ้างและนั่นแหละนิมิตฝันจะเป็นไปตามที่ถูกโปรแกรมไว้ก่อนหลับคลื่นจิตเป็นสิ่งอ่อนไหวไม่มีทางที่คุณจะบังคับดังใจว่าต้องเกิดฝันร่วมกันในคืนนั้นคืนนี้แต่ที่แน่คือถ้าคืนไหนจะพลัดจะผลูมีกันและกันในฝันขึ้นมาคืนนั้นพวกคุณจะสนุกมากอาจเหมือนตะลุยผจญภัยอย่างน่าตื่นเต้นไปในนิทานอาหรับราตรีด้วยกันซึ่งไม่มีทางจะเกิดขึ้นจริงเลยในชั่วชีวิตคนธรรมดาเดินดินถ้าจุดเครื่องติดแค่ครั้งเดียวคุณจะร่วมฝันด้วยกันได้อีกบ่อยๆโดยอาจไม่ต้องสร้างข้อตกลงเป็นพิเศษเพราะจิตขณะหลับจะทำงานเองจูนกันติดเองเป็นอัตโนมัติพวกคุณจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเข้าถึงกันมากขึ้นเพราะความฝันคือส่วนสำนึกเครื่องดิบเครื่องสุกทุกสิ่งจะไม่เหลือเป็นที่ปิดบังกันอีกเลยและถ้าต้องฝันร้ายด้วยกันจิตสำนึกของความเป็นคู่แท้ที่สร้างกันมาจะบันดาลนิมิตไปในทำนองฉุดมือช่วยกันอยู่กอดคอร่วมกันตายแน่นอนตื่นขึ้นมาพวกคุณอาจอยากร้องไห้กอดกันแน่นด้วยความดีใจที่เป็นเพียงฝันกับทั้งเห็นใจกันลึกซึ้งขึ้นเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นอย่างในฝันจริงก็จะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอน หวังว่าบทนี้คงช่วยให้คุณเห็นแนวทางที่จะเป็นสุขกับการมีรักเดียวใจเดียวได้ตลอดไปแน่นอนว่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้แน่ถ้าเอาจริงเมื่อคุณสามารถรักษาความรู้สึกไว้ได้ตลอดรอดฝั่งโจทย์สำคัญข้อต่อไปคือพอถึงเวลาต้องจากกันคุณจะทำอย่างไรดี